Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз некалькі словаў пра тэмы і перадачы, які мы прапануем вашай увазе цягам бліжэйшай гадзіны. Экспертыза свабоды, яе тэма, ці можа Кітай замяніць Беларусі Расею. Удзельнікі Александр Класкоўскі, Леанід Злотнікаў і Валер Каліноўскі. Тэма яшчэ аднаго абмеркавання ў экспертызе, ці прымусіць Вільня Менск адмовіцца ад пабудовы атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Над гэтым пытаннем разважаюць філозаф Уладзімір Мацкевіч, палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман і Юры Дракахруст. Перадача «Вольная студыя». Яе госць сёння Павел Севярынец, аўтар роману «Беларусалім». І фрагменты новай кнігі Сергія Навумчыка «92». Сёння пра дыскусію паміж дэпутатамі апазіцыі і парламенцкай большасці на сесіі Верховнага Савету, якая павінна была прызначыць дату рэферэндуму.
Ці можа Кітай замяніць Беларусі Расею? Ці магчыма эканамічная супраца КНР і Беларусі без палітычных умоваў? Чаму Расія квола рэагуе на кітайскую экспансію ў Беларусі? Гэтыя пытанні ў перадачы «Трайны удар. Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Велапан» Александр Класкоўскі і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Каліноўскі. Вітаю, калегі! Беларусь прыцягвае інвестыцыі з Кітая, даючы ў індустрыяльным парку «Вялікі камень» беспрэцэдэнтныя падатковыя льготы. Кітайска-беларускі індустрыяльны парк мае стаць ключавым вузлом новага кітайскага шаўковага шляху ў Еўропу. Беларусь імкнецца завязаць кітайскіх вытворцаў на беларускі рынак. У адказ Кітай на дзяржаўным узроўні паспрыяў, каб беларускія вытворцы як мага хутчэй атрымалі неабходныя кітайскія сертыфікаты на экспарт у Кітай сельгаспрадукцыі, у тым ліку мясных і малочных вырабаў. Сустрэчы на высокім і найвышэйшым узроўні паміж Кітаем і Беларусю, якія адбываліся ў траўні і чэрвені, замацоўваюцца дамовамі пра інвестыцыі і крэдыты. На мінулым тыдні ў Беларусі пабывала група з 50 кітайскіх навукоўцаў, якія хочуць ініцыяваць глыбокае вывучэнне новай для сябе краіны. І выглядае, што Кітай у цэлым хоча замацавацца тут сур'ёзна. Давайце, калегі, абмяркуем, чаго хочуць бакі ў гэтым супрацоўніцтве, якія інтарэсы ў Беларусі і Кітая і якая пазіцыя на гэты конт ёсць у Расіі. Першае пытанне я б хацеў задаць палітолагу Александру Класкоўскаму. Аналітыкі часта сцвярджаюць, што за кошт развіцця беларуска-кітайскага гандлёва-эканамічнага і палітычнага супрацоўніцтва Александр Лукашэнка хоча паменшыць залежнасць Беларусі ад Расіі і ўмацаваць свае пазіцыі на перамовах з Масквою. Ці так гэта? І якая ўвогуле вартасць гэтых адносін для Пекіну і для Менску? І ці ўспрымае ўвогуле Кітай Беларусь у сур'ёз як партнера асобна ад Расіі?
Ведаеце, я ў пэўнай ступені, напэўна, выступлю такім адвакатам д'ябла, таму што звычайна незалежныя каментатары дастаткова скептычна і нават іранічна каментуюць беларуска-кітайскую супрацу, усе гэтыя шматлікія візіты Лукашэнкі ў Пекін, усе гэтыя такія патэтычныя развагі пра стратэгічнае партнёрство, прыдумалі такі тэрмін, як усепагоднае сяброўства і гэтак далей, гэтак далей. Але калі ўдумацца, усё ж такі гэта ёсць спроба развіваць вось тую самую шматвектарнасць, пра якую 25 гадоў беларуска дыпламатыя ўсё балаболіла, а потым нарэшце вось смажаны певень дзеўбануў. Я думаю, тут адбіліся гэтыя канфлікты з Расіяй, калі стала зразумела, што гэта не проста цёркі, так бы мовіць, а Расія ўжо змяншае субсідыі Беларусі. І таму спахапіліся ў Мінску. Лепей позна, чым ніколі. Тут асобная праблема тое, што наша прадукцыя не вельмі канкурэнтаздольная, таму ў нас вялікая адмоўная сальда, але гэта асобны блок гаворкі, я думаю. А так, вось яшчэ два моманты я хацеў бы адзначыць. Кітай ужо вырваўся далёка наперад у плане тэхналагічным. Расія ж яна шыркачы адсталая ў гэтым сэнсе краіна, а цяпер пад заходнімі санкцыямі яна яшчэ хутчэй дэградуе. Там надта нічога не возьмеш. А Кітай ужо здольны даць Беларусі перадавыя тэхналогіі. Але яшчэ адзін штрых, я хачу гэта падкрэсліць, усё ж Кітай Расію ў агляднай перспектыве не заменіць. З дзвюх прычын. Па-першае, хоць і меней, але Расія дае субсідыі беды. Вось у красавіку сустрэліся Путін з Лукашэнкам, там зноў газ са зніжкай дадуць, 24 мільёны тонн нафты у ранейшых аб'ёмах будуць даваць, крэдыт там на 800 мільёнаў, тое, што я падкінулі на падтрымку штаноў, так бы мовіць. Ну і другі момант, гэта ў чыста вайсковым плане, ўсё ж такі расійскі ядзерны парасон, гэта рэч, якая ад пачатку надавала Лукашэнку смеласць, там, калі ён яшчэ ў тыя часы, калі ён там супраць падступнага монстра НАТО выступаў, то бок Расія ўсё ж такі сапраўды за ёй як за каменнай сцяной у гэтым плане. А Кітай, калі што, ён за Беларусь заступацца ў плане вайсковым не будзе. І ў гэтым сэнсе натуральна, што Расія застаецца незаменным партнёрам для Беларусі.
А навошта Кітаю беларускі такі плацдарм у Еўропе?
Я думаю, што Кітай глядзіць чыста прагматычна. Гэта з боку Лукашэнкі пастаянна гучыць, што мы тут для вас трамплінам, пляцоўкай станем гэтак далей. Для Кітая гэта проста звяно іх стратэгіі, вось гэтай стратэгіі адзін пояс і адзін шлях, груба кажучы, Беларусь як такі транспартна-лагістычны хаб. А ўсё астатняе гэта, ведаеце, як пра Нью-Васюкі.
Китай недавно погодился надать 1 миллиард долларов кредиту Беларуси на реконструкцию двух нафтопереробных заводов. Эта реконструкция фактично была заморожена, вот этот проект, в связи с тем, что был нафтогазовый конфликт с Россией. Выявилось, что Китай фактично готов и заменить Россию в этом питании, гроши дает. А кроме того, российская компания Citigroup обещала инвестовать еще около 1,5 миллиарда долларов в реализацию новых проектов в Беларуси. При этом ранейшая линия, которая была ввещена в 15 миллиардов долларов, Китай был не готов, декларовал свою готовность давать кредиты для Беларуси, так и она и не засталася выбранной. Я хочу звернуться до экономиста Леонида Злотникова. Ці изменилась ситуация? Ці готовы уже эти кредиты и инвестиции пойти потоком у Беларусь? И потеснить российские, например.
Сначала я сделаю такое замечание, что надо отличать инвестиции от кредитов. Потому что кредиты китайские в Беларусь небольшие. Где-то сейчас вот вместе с Великим Камнем где-то около миллиарда долларов. А для сравнения скажу, что в Казахстан они уже вложили инвестиции 42 миллиарда долларов, а население всего больше в 1,7 раза больше, чем Беларусь. Так? Я бы сказал, что они не очень доверяют белорусскому режиму, если они сюда не вкладывают деньги. Они дают кредиты, это совсем другая, как говорится, опера. Да? Поэтому Китай, конечно, везде преследует свои экономические интересы, в первую очередь. Его там не интересует ни свобода, ни демократия, ни что там в этих других странах. Да, он преследует свои интересы. А интересы его здесь удовлетворяются, потому что деньги, которые представляет Китай, это кредиты, это связанные кредиты, то есть они сюда под эти кредиты дают и рабочих, и они там должны спроектировать, и не меньше половины стоимости кредита должно быть китайское оборудование, то есть они эти денежки, так сказать, не дожидаясь, пока вернет Беларусь сами кредиты, они уже отбивают сразу, так? Но потом еще Беларусь долго будет рассчитываться.
У эфира передача «Тройный удар. Экспертиза свободы». Тема выпуску «Чи може Китай заменить Беларуси Россию?». На минулым тыдне наместник керовника администрации президента Беларуси сустаршиня Белорусско-Китайской межурадовой комиссии по супрацовництву Миколай Снабков, былы министр экономики. До основных принципов супрацовництва с Китаем отнес потребу приоритету экономики, а не, как он сказал, политичной конъюнктуры. Ці сапраўды Китай уже таки нейтральный? Ці його зусім готовы на супрацовництво с Беларусью без усяляких политичных метов и выгодов для себя, именно политичных, а не экономичных. Александр Класковский, ваше меркование.
Ведаете, это как раз Россия свою допомогу, звычайно, обумовливая тягалосно, тягакулисно некими политичными потребованиями. А вот что тычется Китая, тут не просочивается. Китай как раз выявляет найперш экономичный прагматизм, и в этом плане, я думаю, что для Беларуси были бы сапраўды вельми вялікія магчымасці ад гэтай супрацы, калі б не адно але. Але вельмі істотна. Гэта тое, што большасць відаў беларускай прадукцыі не канкурэнтаздольныя. Мы найперш гонім калій туды. Ну, вось цяпер хваляцца там беларускія вытворцы, што малако, там йогурты. Але гэта ўсё, ведаеце, сапраўды, як некалі сказаў Лукашэнка, чайнымі лыжкамі. Таму пытанне ў тым, што не рэфармаваная беларуская эканоміка, і мы мала што можам Кітаю прапанаваць. Таму у гандлі двухбаковым вялікая адмоўная сальда для Беларусі.
А ў палітычным гандлі, так бы мовіць?
Тут, ведаеце, увесь гэты звон, ён піяраўскі, прапагандыскі, пра стратэгічнае партнёрства і гэтак далей. Хаця, шыракаўчы, тут Беларусь болей, напэўна, пераследуе і палітычныя мэты ў пэўнай ступені. Хачу згадаць, напрыклад, такі прыклад яскравы, калі з дапамогай Кітая займела Беларусь рэактыўную сістэму залпавага агня «Паланэс». І вось гэта ў пэўнай ступені было зроблена ў піку Расіі. Хаця тут Маскве цяжка дакараць беларусаў і прыдзірацца, бо Лукашэнка неаднойчы папракаў Крэмль, што не даюць сучасную зброю. Ну, вы не даяце, а кітайцы дапамаглі. Так што гэта ў пэўнай ступені замена расійскага «Іскандэра». Гэта такая шпілька Маскве.
Ва умовах эканамічнага спаду ў Расіі Беларусі сапраўды патрэбныя новыя рынкі збыту, і ў траўні ўрад Беларусі вызначыў план па экспарце беларускіх тавараў у Кітайскую народную рэспубліку, згодна з якім у гэтым годзе план прадугледжвае 653 мільёны даляраў экспарт, а ў 20-м годзе 1,5 мільярды. Для параўнання, у мінулым 16-м годзе агульны аб'ём беларускага экспарту ў Расію склаў 13 мільярдаў даляраў. Такім чынам, згодна з планамі ўраду, толькі праз 3 гады аб'ём беларускага экспарту ў Кітай перавысіць 10% ад цяперашняга экспарту Беларусі ў Расію. Многа гэта ці мала, каб істотна зменшыць залежнасць беларускіх вытворцаў ад расійскага рынку? Ваша меркаванне, Леонід Злотнікаў.
Ну, во-первых, я отмечу, что действительно наш экспорт в Китай примерно в 5 раз ниже нашего импорта из Китая, так? То есть мы экспортируем мало, и кроме, вот, пожалуй, калийных удобрений, дальше всего по чайной ложке, по чуть-чуть, какие-то совсем небольшие объемы, которые погоду не делают. Второе, что касается наших товаров в Китае, да, можно ли тут что-то много сделать и везти туда в Китай? Я думаю, что это, наверное, не случится. И, в общем-то, я хотел повернуть разговор в другое русло. Я немножко так посмотреть сверху, да? Ведь действительно нам нужны инвестиции, так? И деньги не пахнут, и деньги не пахнут. Но тут одна вещь, что китайские инвестиции, уж больно много льгот для них, и больно хорошие условия, да? И я бы, прежде всего, как бы сделал такую вот отметочку, что это, видимо, связано с политическими целями. Когда-то Лукашенко сказал про своих этих предпринимателей, что дай им палец, они и руку отхватят, да? Он боится возрождения белорусского бизнеса, настоящего, так сказать, настоящих предпринимателей, богатых, более-менее свободных, потому что, ну, это известно, что сначала средний класс, а потом демократия, а потом диктаторов, как в Южной Корее, значит, под суд за коррупцию, даже спустя там 10-15 лет. Ему выгодно китайские инвестиции, вот здесь китайские инвесторы, как бы, они для него в этом смысле совершенно не опасны.
Дякую, спадар Леонид. Я хотел бы вернуться до Александра Класковского с больше политизованной такой политичной темой, а именно про третий бок, тут існуе в этом двухбаковых белорусско-китайских отношениях. Российские эксперты уже давно кажут про погрозы китайской экспансии в Беларуси, про то, что Китай тут цікавится теми же галинами, что и Россия, что он тут хочет доминовать, и что Александр Лукашенко со своей стороны бачит у российской доминации погрозу суверенитету и спробуя ее сбалансовать с Китаем. А ведомый российский всходознавцов Алексей Маслов отзначал, что Беларусь может стать опирышчем Китая во Всходней Европе и что нарощивание такого уплыву КНР у обыход России не может не тревожить Кремль. А на Лена Самреч Кремль то молчит, нема никакой реакции. Чому? Як вы думаете?
Ну, это бьют у званы найперш такие комментаторы великодержавного кшталту, и они, я думаю, робяць з мухі слана, а цвярозыя аналітыкі бачаць, па-першае, што ніякім плацдармам Беларусь тут надта не стане, бо як маеш грошы, дык для ўсіх хорошы. Китай наўпрост можа з заходняй Европай працаваць, а Беларусь гэта толькі, груба кажучы, як перавалачная база на гэтым новым шаўковым шляху. Гэта першае. Па-другое, бачаць яны, што і ў саму Беларусь надта экспансіі кітайскага капіталу няма, калі ўзяць той жа кітайска-беларускі індустрыяльны парк, дык там на сегодняшний день, насколько я веду, резидентов можно на пальцах двух рук перелечить. Ну, трошки более, еще на ноге три пальца. Все одно, это мало, это не отповедает наполеоновским планам официйного Минска на этот конт. Так вот, я думаю, что в Москве, коли резюмовать, покуль что меркую, мяркуют, что по великим рахунку, маючи на вазе белорусского керовника, куды он денется с подводной лодки.
Господар Леонид, ну и ваше меркование, эти сапраўды России не мачу охваляваться на конт доминования Китая, эти спробовые подсиснуть у Беларуси?
Ну, нет, особых волнений не должно быть, потому что первое-наперво мы связаны с Россией по энергоресурсам, тут это очень важная связь, так. Потом здесь очень большое пророссийское лобби, поэтому здесь такие мощные социальные связи. Если круто рвать с Россией, то Россия элементарно может здесь изменить режим.
Вы слухали передачу «Тройный удар. Эксперты за свободы». У ее удельничали керовник политических проектов компании «Белопан» Александр Класковский и экономист Леонид Злотников. У ее передачу Валер.